You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ jī kāng bì tì bù wěi qū a zì sè réi.
Nǐ jī kāng bì tì bù shái rú bā wěi qū a zì sè réi jiē piā sā khmāi.
Wěi qū a zì sè réi sōm sva kūm lūk nà niēng tēng ǒh pì rāt thiān nǐ Washington nèi sa hā rāt Amerik.
បាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃសៅរ៍13រោចខែផល្គុនឆ្នាំថោះបัญចស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនៅថ្ងៃទី6ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាការដូចតទៅសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរតវ៉ាទាមទារឲ្យសមត្ថកិច្ចដោះលែងលោកកើតសារាយលោកហ៊ុនសែនតែងតាំងលោកទ្រីភិបដែលរងទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធការបំផ្លាញប្រិឈើជាទីប្រឹក្សាអញ្ញាធរប្រហិង្សាលើពលរដ្ឋនៅតំបន់បឹងតមុខឲ្យរងរបួស2នាក់ទំនប់វារីអគ្គិសនីចិននៅផ្នែកខាងលើទន្លេមេគង្គកម្រិតកំហែងដល់ពូជត្រីខ្លះរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកលោកស្រីស្ដាប់ព័ត៌មានទាំងនេះពិសាបាទលោកលោកស្រីកញ្ញាជាទីមេត្រីសមាជិកបញ្ជូនលោកកើតសារាយទៅកាន់តុលាការនៅរសៀលថ្ងៃទី6ខែមេសានេះដើម្បីសាកសួរក្រោយចាប់ខ្លួនលោកកាលពីថ្ងៃទី5ខែមេសាតាមដីការបស់ព្រះរាជអាជ្ញាដោយចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខស្របពេលដែលសកម្មជនប្រមូលគ្នាតវ៉ាស្នើឲ្យសមត្ថកិច្ចដោះលែងលោកមកវិញបាទអង្គការសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកការចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់លើលោកកើតសារាយបែបនេះថាជារឿងធ្ងន់ធ្ងរនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងការរួមប្រកបដោយប្រជាធិបតេយ្យបាទលោកលោកស្រីនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដារអំពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតបាទលោកលោកស្រីកញ្ញាជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តទៅទៀតនេះពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកប្រឆាំងវិញម្ដងបាទប្រពន្ធសកម្មជនមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងបាទគណៈបកភ្លើងទៀនស្នើដល់សមាជិកក្រុងភ្នំពេញឲ្យដោះលែងប្តីរបស់ពួកគេឲ្យត្រឡប់មកជួបជុំប្រពន្ធកូនវិញបាទមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងគណៈបកប្រឆាំងលើកឡើងថាការចាប់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងជាបន្តបន្ទាប់មកនេះគឺជារូបភាពធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយច្រើនជាងការអនុវត្តច្បាប់បាទយើងប្រកល់នីតិនេះជូនដល់លោកច័ន្ទរោរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកដានៀងដូចតទៅ
ប្រពន្ធរបស់លោកដាំងប៊ុនហាក់គឺលោកស្រីសស្រីម៉ុចប្រវត្តិជួអាស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី6ខែមេសាក្រោយពេលជួបប្តីនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញថាប្តីលោកស្រីមានស្មារតីទឹកចិត្តរឹងមាំធម្មតាស្ត្រីវ័យ33ឆ្នាំរូបនេះបញ្ជាក់ថាប្តីលោកស្រីជាមនុស្សគោរពច្បាប់និងទទួលការគោរពស្រឡាញ់ពីប្រជាពលរដ្ឋពលគឺគាត់តែងតែបំពេញការងារដោយយកចិត្តទុកដាក់និងប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ជាពិសេសករណីរៀបចំឯកសារបេក្ខជនឈើឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីកុំឲ្យអាជ្ញាធរយកលេសចោតប្រកាន់នឹងចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារដោយសកម្មជនបកប្រឆាំងដតីទៀត
វាខូខើវាអក្រក់មកធ្វើអញ្ចឹងធ្វើដូចមិនមែនមនុស្សតែនេះអត់មកចាប់យើងគ្រប់គ្រប់គាត់មិនទៅធ្វើអីខុសឆ្គងអីទេគាត់គ្រប់ច្បាប់សំបីឲ្យការនិយាយស្ដីជាមួយគេហ្នឹងក៏គាត់មិនដែរហ៊ាននិយាយជាមួយគេលោតខ្លាំងមែនមនុស្សគាត់ស្លូតហ្នឹងគាត់ធ្វើការអីគាត់ប្រយ័ត្នប្រយែងណាគាត់ខ្លាចអញ្ចឹងគ្រូតែមិនដឹងអាម៉េចគឺត្រូវតែគេមកធ្វើទុកគាត់អញ្ចឹងទៀតខ្ញុំអត់មានអីក្រៅពីអំពីលឲ្យដោះលែងគាត់ព្រោះគាត់អត់
សមត្ថកិច្ចក្រុងភ្នំពេញបានចាប់ខ្លួនមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀន3នាក់កាលពីថ្ងៃទី5ខែមេសាក្នុងនោះរួមមានអតីតប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបកភ្លើងទៀនខណ្ឌជ្រោយចង្វានិងជាបេក្ខជនក្រុមប្រសារាជធានីភ្នំពេញលេខរៀងទី1មកពីគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរគឺលោកដាំងប៊ុនហាក់រួមជាមួយចៅសង្កាត់រឿងទី2នៃសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី2មកពីគណៈបកភ្លើងទៀនគឺលោកកឹមថៃមនីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញអះអាងថាការចាប់ខ្លួននេះធ្វើឡើងតបតាមដើមបណ្ដឹងគឺលោកស្រីម៉ែនស្រីទូច និងលោកទូចសំអល់ដែលជាអ្នកប្តឹងទៅលើមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនទាំងពីររូបនេះពីបទក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈទាក់ទងទៅនឹងការរៀបចំបញ្ជីបេក្ខជនឈើឈ្មោះបំរុងជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌមានជ័យរបស់គណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដោយគ្មានការអនុញ្ញាតកាលពីថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈកន្លងមកទោះជាយ៉ាងណាក្តីគណៈបកប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនសកម្មជនទាំងនោះថាជារូបភាពគំរាមកំហែងផ្នែកនយោបាយដើម្បីបំបាក់ស្មារតីប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតស៊ូមតិដើម្បីស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញចំណែកចៅសង្កាត់រឿងទី2នៃសង្កាត់អូរឫស្សី4ខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញមកពីគណៈបកភ្លឹងទៀនម្នាក់ទៀតគឺលោកកំហុងក៏ត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនដែរកាលពីថ្ងៃទី5ខែមេសាប្រពន្ធរបស់លោកកំហុងគឺលោកស្រីសៀកណាវីប្រាប់ថាសមត្ថកិច្ចចាប់ប្តីនេះគឺមួយសប្តាហ៍ក្រោយពេលគាត់មិនព្រមចុះចូលតាមការអូសទាញរបស់មន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រីវ័យ60ឆ្នាំរូបនេះឲ្យដឹងថាមកដល់ពេលនេះលោកស្រីមិនទាន់ដឹងថាអាញាធិរចាប់ប្តីដោយសាររឿងអ្វីនៅឡើយទេដូច្នេះលោកស្រីស្នើដល់អាញាធិរដោះលែងប្តីឲ្យមានសេរីភាពវិញវិទ្យុអាស៊ីស្រីមិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យតុលាការក្រុងភ្នំពេញលោកប្លង់សុផលនិងអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសំវិជការដើម្បីសាកសួរជុំវិញរឿងនេះបន្ថែមបានទេនៅថ្ងៃទី6ខែមេសាជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកជីសុកសានកត់សម្គាល់ឃើញថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកំហុសបច្ចេកទេសតិចតួចទាក់ទងទៅនឹងការរៀបចំឯកសារបញ្ជីឈើឈ្មោះគឺជារឿងអាចដោះស្រាយបាននៅមូលដ្ឋានតែសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងតែងតែរងការចាប់ប្រកាន់និងចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប
់ក្នុងនាមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចង់ទទូចចង់ឲ្យឃើញភាគីគណៈបកនយោបាយហ្នឹងគឺថាគួរតែមានការយោគយល់គ្នាដើម្បីឲ្យមានការល្បីរន្ទឺឡើងវិញឈប់កុំឲ្យគេថ្កោលទោសតែកណាបរទេសគេថ្កោលទោសវាប៉ះពាល់ដល់ទាំងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពគ្រួសាររបស់មែនតាអ្នកនយោបាយទេសូម្បីតែពលរដ្ឋយើងហ្នឹងក៏មានបញ្ហាដែរខ្ញុំថាគួរពិចារណាឡើងវិញ
អញ្ញាធិការក្រុងភ្នំពេញបានចាប់ខ្លួនសកម្មជននិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនិងនៅមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុមប្រឹក្សាស្រុកក្រុងខណ្ឌការចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់នេះបានធ្វើឲ្យចំនួនសកម្មជនបរិស្ថាននិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងកើនដល់ជាង70នាក់ហើយខ្ញុំបាទចន្ទរោវុទ្ធុអាស៊ីសេរី
បាទលោកនេះកញ្ញាជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍បន្តទីនេះក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រាស្រ័យសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនិងការធ្វើនឹងសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនិងសិទ្ធិធ្វើនយោបាយក៏ប៉ុន្តែរងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីអាជ្ញាធរបាទសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនលោកកើតសរាយទៅកាន់តុលាការនៅរសៀលថ្ងៃទី6ខែមេសានេះដើម្បីសាកសួរក្រោយចាប់ឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី5ខែមេសាតាមដីការរបស់ព្រះរាជអាជ្ញាដោយចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមស្របពេលដែលសកម្មជនប្រមូលផ្តុំគ្នាតវ៉ាស្នើឲ្យសមាជិកដោះលែងលោកបើវិញបាទអង្គការសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកការចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់លើលោកកើតសារាយបែបនេះថាជារឿងធ្ងន់ធ្ងរនិងប៉ះពាល់ដល់ការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងការរួមប្រកបដោយប្រជាធិបតេយ្យបាទយើងប្រកូលនាទីនេះជូនដល់កញ្ញាខាន់លក្ខណារាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកដានៀងដូចតទៅ
សមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានិងលើកបដានៅខាងមុខស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី5និងថ្ងៃទី6ខែមេសានេះដើម្បីសម្ដែងមតិទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌ឲ្យលោកកើតសរាយនៅពេលនគរបាលធ្វើការសាកសួរលោកកើតសរាយសមាជិកនៃសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកធីថនប្រាប់វិសុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី6ខែមេសាថាកន្លងមកលោកកើតសរាយបានចូលរួមការងារសង្គមច្រើនដូចជាការចោះជូបនិងជួយប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីជាដើមដូច្នេះគឺជារឿងសោកស្ដាយដែលអាជ្ញាធរឃុំខ្លួនលោកកើតសរាយពីព្រោះបាត់បង់សកម្មជនម្នាក់ដែលសកម្មលើការងារសង្គម
សូមសំណូមពរដល់រដ្ឋាភិបាលជួយបើកទូលាយដល់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិដើម្បីឲ្យសកម្មជនឲ្យយុវជនរិះគន់នៅអ្វីដែលខ្វះខាតអ្វីដែលជាចន្លោះខ្វះខាតរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីកែតម្រូវដើម្បីធ្វើឲ្យសង្គមយើងកាន់តែមានភាពរីកចម្រើនជឿនទៅមុខទៀត
សមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរនៅថ្ងៃទី6ខែមេសានេះដែរ បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនលោកកាសារាយថាជាការគំរាមកំហែងនិងបំផិតបំភ័យសកម្មជនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបរិស្ថាននិងអ្នកធ្វើការងារសង្គមផ្សេងទៀតពួកគេអំពាវនាវទៅសមត្ថកិច្ចឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅការចាប់ខ្លួនសកម្មជនសង្គមស្លូតត្រង់និងទម្លាក់ចោលរាល់ការចោទប្រកាន់លើលោកកាសារាយសំណេរនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជូនលោកកាសារាយទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីសាកសួរក្រោមបទចោទប្រកាន់ញុះញង់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងចំនួនដីធ្លីនៅខេត្តព្រះវិហារកាលពីរសៀលថ្ងៃទី6ខែមេសានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកហេងកំហុងប្រាប់វិសុអសិសរីនៅថ្ងៃទី6ខែមេសាថាស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជូនលោកកើតសរាយទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅរសៀលនេះលោកថាតាមសម្ដីរបស់លោកកើតសរាយដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសទៅសារព័ត៌មានករណីស្នើសុំឲ្យមានដំណោះស្រាយវិវាទដីធ្លីនៅខេត្តព្រះវិហារនោះគឺគ្រាន់តែជាការបញ្ចេញមតិនិងផ្ដល់យោបល់ក្នុងនាមជាសង្គមស៊ីវិលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងធ្វើកិច្ចការងារសង្គមដើម្បីយុត្តិធម៌
គ្រាន់តែអង្គការសង្គមស៊ីវិលចូលរួមស្វែងយល់អំពីបញ្ហាហើយផ្ដល់យោបល់ឲ្យមានដំណោះស្រាយជាវិជ្ជមានកុំឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមជាសាធារណៈប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញមានការចាប់ខ្លួនចោតប្រកាន់និងបញ្ជូនទៅតុលាការយ៉ាងដូចនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់អសេរីភាពបញ្ចេញមតិសិទ្ធិមនុស្សនិងជាពិសេសអ្វីដែលយើងហើយថាការចូលរួមប្រកបដោយប្រជាធិបតេយ្យនោះបាទ
អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ានមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយជុំវិញករណីលោកកាសារាយនេះទេពីព្រោះសំណុំរឿងនេះស្ថិតនៅដំណាក់កាលអយ្យការ
នៅដំណាក់កាលអយ្យការអញ្ជើញសួរទៅខាងដំណាក់កាលអយ្យការចាស់បាទបាទអ្នកនាំពាក្យខាងអយ្យការលោកប្លង់សុផលសួរទៅគាត់ទេនឹងបាទ
វត្តឈ្មោះស្រីបានតាក់ទងទៅអ្នកនាំពាក្យអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកប្លង់សុផលជំនួយការរបស់លោកបានទទួលទូរស័ព្ទដោយប្រាប់ថាលោកមិននៅយ៉ាងណាអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានអះអាងនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី6ខែមេសាថាសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនលោកកើតសរាយដើម្បីសាកសួរពីដំណើររឿងញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមក្រោយពីប្រឌិតរឿងផ្ដាល់បទសម្ភាសដល់សារព័ត៌មានក្រៅស្រុកក្នុងករណីរឿងដីធ្លីនៅខេត្តព្រះវិហារក្រោយផ្ដាល់ព័ត៌មានឲ្យវិសុអេស៊ីសេរីអភិបាលរងខេត្តព្រះវិហារបានបង្ហោះរូបលោកកើតសរាយដោយភ្ជាប់ជាមួយលិខិតរដ្ឋបាលខេត្តព្រះវិហារចោទប្រកាន់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានចោទជួបប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះរឿងវិវាទដីធ្លីនៅខេត្តព្រះវិហារថាមានបំណងទុច្ចរិតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ឃើញថាករណីលោកកើតសរាយដែលបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការងារជួយសង្គមនិងតស៊ូមតិដើម្បីយុត្តិធម៌នេះមិនគួរត្រូវបានចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនទេហើយគួរផ្ដល់សេរីភាពឲ្យលោកបន្តចូលរួមការងារជួយសង្គមទៀត
ជាសារមួយដែរបើយើងមើលទៅដូចជាការបំផិតបំភ័យទៅលើយុវជនក៏ដូចជាសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សបរិស្ថានប្រៃឈើដែលធ្វើការទៅលើវិស័យនេះក៏ដូចជាអ្នកដែលធ្វើការងារសង្គមតែងតែមានការរិះគន់ឬក៏ទាមទារឲ្យមានការរកយុត្តិធម៌និងដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់សង្គមជាតិក៏ដូចជាជនរងគ្រោះដែលតាក់ទងនឹងបញ្ហាដីធ្លីជាដើមណា
លោកកើតស្រ័យគឺជាអតីតសង្ឃដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំ2ខែពីបទញុះញង់ម្ដងរួចមកហើយដោយសារលោកក្រុងតវ៉ាអហិង្សាប្រឆាំងនឹងការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2020លោកត្រូវបានសមត្ថកិច្ចដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នវិញកាលពីចុងឆ្នាំ2021ក្រោយពេលចេញពីពន្ធនាគារលោកកើតស្រ័យមិនបោះបង់ចោលការងារសង្គមឡើយហើយធ្វើពហិការមិនពាក់ស្បែកជើងដល់រាបណាសង្គមនៅតែសម្បូររឿងអយុត្តិធម៌ខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវុទ្ធុអសីសរី
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីតាក់ទោនឹងការចាប់ខ្លួនលោកកើតស្រ័យនេះដែរសូមបញ្ជាក់អស់លោកនាងទស្សនាជាវីដេអូអំពីសកម្មភាពរបស់ក្រុមយុវជនដែលនាំគ្នាលើកបដាតវ៉ាទាមទារដោះលែងលោកកើតស្រ័យឲ្យមានសេរីភាពវិញសូមទស្សនាដូចតទៅ
ហើយមកដល់ពេលនេះលោកបងសរាយគឺបានគេឃុំខ្លួននៅស្នងការដ្ឋានរាជធានីភ្នំពេញហើយនៅរសៀលនេះគេនឹងបញ្ជូនគាត់ទៅតុលាការហើយយើង នៅតែទាមទារឲ្យគាត់មានសេរីភាពឡើងវិញដោយសារគាត់មិនដែលធ្វើអំពើអីដែលខុសច្បាប់ទេគាត់មានតែជួយជាតិជួយប្រជាពលរដ្ឋអីជាដើមហើយមួយរយៈនេះគឺគាត់ធ្វើទៅលើរឿងនៅបងប្អូនយើងនៅខេត្តព្រះវិហារដែលអាជ្ញាធរដុតនិងដេញប្រជាពលរដ្ឋនឹងហើយយើងមានការសង្ស័យទៅលើបទចោទប្រកាន់គាត់នឹងផងដែរហើយយើងនៅតែទៀមទាហើយយើងស្នើសុំពាវនាទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចជាដើមនឹងសិក្សាអង្គហេតុច្បាប់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយមុននឹងទៅចាប់ខ្លួនមុនទៅខាត់ខ្លួនបុគ្គលណាម្នាក់ដោយសារប្រទេសយើងមានច្បាប់យើងត្រូវអនុវត្តច្បាប់មិនមែនមានតែច្បាប់ហើយយើងមិនយកអនុវត្តទេអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំសនុំពរឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនឹងដោះលែងលោកបងសរាយលោកកើតសរាយឡើងវិញដើម្បីឲ្យគាត់នឹងមានសេរីភាពក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារសង្គមជួយជាតិយើងផងដែរបាទ
ថ្ងៃនេះក្នុងនាមជាយុវជនចំនួន11នាក់មកទៀមទាសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យលោកបងសរាយទៀមទាយុត្តិធម៌ជូនលោកបងដោយសារតែគាត់គ្មានកំហុសអីទេត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់គាត់ទាំងណែគាត់គ្មានកំហុស
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីវិទ្យុអស៊ីសេរីនឹងតាមដានជាបន្តទៀតថាតើក្រមយុវជននឹងមានកម្មវិធីឬមួយក៏សកម្មភាពយ៉ាងណាទៀតដើម្បីតស៊ូមតិទាមទារអាជ្ញាធរដោះលែងលោកកៅស្រ ாய் ឲ្យមានសេរីភាពមកវិញនោះបាទហើយសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តទៅទៀតនេះយើងនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយពាក់ព័ន្ធនឹងការតែងតាំងទីប្រឹក្សាលោកហ៊ុនសែនដែលទើបនឹងឡើងតំណែងជាប្រធានប្រសិទ្ធភាពថ្មីនេះបាទលោកហ៊ុនសែនដែលទើបឡើងកាន់តំណែងប្រធានប្រសិទ្ធភាពរយៈពេល3ថ្ងៃបានប្រកាសតែងតាំងមេឈ្មោះល្បីល្បាញខាងបំភ្លេចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជាគឺលោកទ្រីភិបធ្វើជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់លោកបាទអ្នកការពារធនធានធម្មជាតិថាការតែងតាំងបុគ្គលណាម្នាក់ធ្វើជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ស្ថាប័នរដ្ឋត្រូវពិនិត្យឲ្យបានម៉ត់ចត់និងមិនត្រូវជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាសូរនោះឡើយបាទយើងប្រកល់នីតិនេះជូនដល់លោកយ៉ងច័ន្ទរារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការទ្រីភិបដែលល្បីថាជាមេដឹកនាំបណ្ដាញរកស៊ីកាប់ឈើខុសច្បាប់និងកំពុងទទួលរងទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះបានក្លាយជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុនសែននិងមានឋានៈស្មើទេសរដ្ឋមន្ត្រីការតែងតាំងលោកទ្រីភិបនេះគឺលោកហ៊ុនសែនស្នើសុំដោយខ្លួនឯងហើយចុះហត្ថលេខាតែងតាំងដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងនាមជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីជំនួសព្រះមហាក្សត្រនេះបើយោងទៅតាមព្រះរាជក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី6ខែមេសាសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិលោកលីចន្ទរាវុធប្រាប់វត្ថុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី6មេសាថាលោកប្រួយបារម្ភចំពោះការផ្ដល់ទូននីតិជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដល់បុគ្គលដែលមានប្រវត្តិមិនល្អដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងអាស្រូវនៅក្នុងការបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិជាពិសេសការកេងប្រវ័ញ្ចទ្រព្យសម្បត្តិជាតិពីព្រោះពួកគេនឹងយកទូននីតិរបស់ខ្លួនទៅប្រព្រឹត្តទង្វើទាំងអស់នោះបន្ថែមទៀតលោកបន្តថាមេដឹកនាំកម្ពុជាគួរតែជ្រើសរើសទីប្រឹក្សាឬតែងតាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលចេញពីបុគ្គលដែលមានឈ្មោះស្អាតស្អំមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់និងមិនប្រកាន់បក្សពួកនិយមដែលអាចមានសមត្ថភាពធ្វើការងារបម្រើជាតិដោយស្មោះត្រង
់កន្លងមកយើងឃើញប្រព័ន្ធដែលតែងតាំងដោយបក្សពួកនិយមហ្នឹងវានាំឲ្យមានវិនាសកម្មនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជានាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងឈឺចាប់ហើយអ្នកដែលឡើងមកតាមរយៈខ្សែស្រឡាយឬក៏បក្សពួកហ្នឹងជានិច្ចកាលគឺគាត់តែងតែផ្ដោតទៅលើផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ឬក៏មេកាយរបស់គាត់ជាជាងការផ្ដោតសំខាន់ទៅលើផលប្រយោជន៍ជាតិឬក៏ការគ្រប់ច្បាប់បាទ
កាលពីចុងឆ្នាំ2019ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលជាតិអាមេរិកបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កកឬរាំងគប់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកទ្រីភិបព្រមទាំងក្រុមហ៊ុនដែលលោកគ្រប់គ្រងចំនួន11ក្រុមហ៊ុនក្រសួងរដ្ឋាភិបាលជាតិអាមេរិករកឃើញថាលោកទ្រីភិបបានប្រើប្រាស់ខ្សែបណ្ដាញដ៏សម្បើមរបស់លោកនៅកម្ពុជាដើម្បីបង្កើតអាជីវកម្មកាប់ឈើទ្រង់ទ្រាយធំដោយបានពឹងផ្អែកទៅលើអង្គើសុំក្រលុំជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងទទួលបានកិច្ចគាំពៀពីរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីយោធាដើម្បីដឹកជញ្ជូនទំនិញខុសច្បាប់របស់លោកលោកទ្រីភិបក៏បានប្រើប្រាស់បណ្ដាញយោធាដើម្បីឲ្យលោកអាចធ្វើសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនឈើខុសយកទៅលក់ឲ្យប្រទេសវៀតណាមចិនអឺរ៉ុបនិងរុស្ស៊ីជាដើម លោកត្រីភិបមានក្រុមហ៊ុនចំនួន21ដែលបានចុះបញ្ជីនិងបង្ហាញជាសាធារណៈនៅក្នុងនោះក្រុមហ៊ុនចំនួន14ទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចពីរដ្ឋាភិបាលមានផ្ទៃដីសរុបជាង 60,000 ហិកតានិងមានតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសចំនួន2នៅស្រុកអូយ៉ាដាវខេត្តរតនគិរីជាប់ព្រំដែនវៀតណាមនិងមួយទៀតនៅក្នុងស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ជាប់ព្រំដែនថៃតាក់ទងទៅនឹងរឿងនេះនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាហៅកាត់ថា CYN លោកហេងកំហុងយល់ឃើញថាការតែងតាំងនរណាម្នាក់ឲ្យធ្វើជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលត្រូវតែពិនិត្យលក្ខណៈសម្បត្តិនិងប្រវត្តិរបស់បុគ្គលនោះឲ្យបានម៉ត់ចត់ជាមុនសិនដើម្បីជៀសវាងយកបុគ្គលមានរឿងអាស្រូវនិងប្រវត្តិមិនល្អមកធ្វើជាមន្ត្រីលោកសោកស្ដាយដែលស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិជ្រើសរើសលោកត្រីភិបគឺជាទីប្រឹក្សាប្រធានប្រសិទ្ធិដោយសារតែលោកត្រីភិបកន្លងទៅមានប្រវត្តិជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរកស៊ីជួញដូរឈើប្រណិតទៅក្រៅប្រទេស
អគ្នីរដ្ឋាភិបាលក្តីប្រសិទ្ធិក្តីនេះមេតាពិចារណាឡើងវិញសំភុខការតែងតាំងមន្ត្រីដើម្បីធានាថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំងអស់មិនថាអំណាចណាមួយនៃអំណាចទាំង3នឹងគេគឺជាបុគ្គលស្អាតស្អំហើយមានគុណសម្បត្តិប្រកបសម្រាប់ជាតិមាតុភូមិ
ថ្មីថ្មីនេះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក៏ទើបតែបានតែងតាំងកូនប្រុសរបស់លោកត្រីភិបគឺអុកញ៉ាត្រីដាលុចឲ្យធ្វើជាអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការវិនិយោគកម្ពុជានៃក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជា CDC និងជាទីប្រឹក្សារបស់លោកសុនចន្ទថុលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអនុប្រធានទី1ក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជា CDC ផងដែរក្រៅពីនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានតែងតាំងអតីតអគ្គសេនាធិការរងនៃកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសអ្នកស្រីជារដ្ឋាដែលត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសក្រិតឲ្យជាប់គុកចំនួន18ឆ្នាំករណីវាយប្រហារដោយទឹកអាស៊ីតទៅលើម្ដាយមីងរបស់អតីតបវរកញ្ញាទេសចរនិងជាតារាសម្ដែងអ្នកនាងអិនសូលីដាជាទីប្រឹក្សារបស់រដ្ឋាភិបាលលោកថែមទៀតហើយព្រមទាំងតែងតាំងខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់កម្មករគឺអតីតអភិបាលក្រុងបាវិតលោកឈូកបណ្ឌិតឲ្យទៅជាអគ្គនាយករងចំណុះឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃផងដែរខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទដារាវិតឈូអាស៊ីសេរី Washington
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងមានភ្ញៀវមួយរូបគឺយុវជនលីច័ន្ទរាវុធបាទលោកលីច័ន្ទរាវុធក៏ជាអ្នកសិក្សាផ្នែកច្បាប់និងជាសកម្មជនប្រឋាននៃចលនាមេដាធម្មជាតិហើយលោកនឹងមកបង្ហាញអំពីទស្សនៈនិងការយល់ឃើញរបស់គាត់លើពីរចំណុចគឺទី1ការចាប់ខ្លួនលោកកាលសរាយនិងការតែងតាំងលោកត្រីភិបជាទីប្រឹក្សាប្រធានប្រសិទ្ធិនៅពេលថ្មីៗនេះបាទលោកនេះខ្ញុំបាទឃើញលោកលីច័ន្ទរាវុធចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរតារាវុធជាចម្ងាយបាទប
ាទជម្រាបសួរបងតែបណ្ឌិត
បាទសុខទុក្ខយ៉ាងម៉េចដែរមួយរយៈពេលនេះតារាវុធ
មិនសូវជាសុខទេស្ថានភាពសង្គមមើលទៅដូចជាមិនអំណោយផលហើយការចាប់ខ្លួនក៏បន្តកើតមានឡើងថ្មីថ្មីផងដែរទាំងនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានគណៈបកនយោបាយនិងអ្នកធ្វើការងារសង្គមដែរខ្ញុំចូលថាវាមិនមែនជាស្ថានភាពល្អតទៅសោះសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាបាទ
បាទភាពមិនសប្បាយចិត្តនេះមិនមានមានតែលើតារាវុធទេឃើញយុវជនមួយនេះបន្តិចហ្នឹងគឺថានាំព្រះតវ៉ាបញ្ចេញមតិប្រងព្រឹត្តទៀមទីឲ្យមានការដោះលែងលោកកាសរាយមកវិញចំពោះតារាវុធដែលមិនសប្បាយចិត្តហ្នឹងមិនសប្បាយចិត្តរឿងអីចំពោះការចាប់ខ្លួនលោកកាសរាយធ្វើជាមួយនេះបាទ
បាទសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាបងសរាយគាត់មិនគួរត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ទេព្រោះថារឿងហេតុហ្នឹងវាកើតឡើងមុនពេលគាត់បញ្ចេញមតិទៅទៀតព្រោះថាបញ្ហាសង្គមវាកើតមានស្រាប់អញ្ញាធោដុតផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋបណ្ដឹងប្រជាពលរដ្ឋចេញពីដំណើរឋានប្រជាពលរដ្ឋភ័យខ្លាចរត់ទៅនៅក្នុងព្រៃវាគឺជារឿងដែលកើតឡើងហើយហើយបងសរាយក៏គ្រាន់តែចោះទៅយកព័ត៌មានឬក៏ទៅសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះតែប៉ុណ្ណោះវាមិនមានអ្វីខុសតទៅសោះហើយបើសិនជាមិនចង់ឲ្យមានការរិះគន់លើរឿងហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលគួរតែដោះស្រាយបញ្ហាលើរឿងហ្នឹងជាជាងការចាប់ខ្លួនបងសរាយហើយយើងពិនិត្យមើលជាក់ស្ដែងអ្នកដែលដុតផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋអ្នកដែលដេញប្រជាពលរដ្ឋចេញពីផ្ទះហ្នឹងមិនទាន់ត្រូវបានយកទៅដាក់ទោសផងព្រោះថាច្បាប់ខ្មែរអត់មានអនុញ្ញាតឲ្យដុតផ្ទះគេទេបើសិនជាត្រូវដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់ត្រូវឡើងទៅតុលាការមិនមែនអញ្ញាធម៌នឹងមានសិទ្ធិដុតផ្ទះទេណាដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាវាគឺជារឿងដ៏អាម៉ាស់ណាសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាម៉ាស់មុខដែលចំនួនខ្ញុំគេប្រកែកលើកដំកើងមនុស្សឯអែបអបមនុស្សស៊ីជោខណៈពេលដែលអ្នកស្នេហាជាតិហ្នឹងត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនហើយក្តិចត្រួយហើយម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងនាំគ្នាដាំដើមកោអស់ខ្ញុំអត់មានមោទនភាពទេចំពោះអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែធ្វើនេះតទៅសោះខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាវាគឺជារឿងខុសហើយការដែលចាប់ខ្លួនមនុស្សដែលតែងតែជួយយកអាសាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងនឹងធ្វើឲ្យបញ្ហាសង្គមហ្នឹងមានរីកកាន់តែធំឡើងបាទ
បាទអរគុណអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកកើតសរាយផងយុត្តិធម៌សង្គមនិងក្រមយុវជនដែលកំពុងចូលរួមតស៊ូមតិទាមទារឲ្យមានការការពារប្រឋាននឹងយុត្តិធម៌សង្គមនេះតើតារាវុធគឺថារដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគួរធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចហើយក្រមយុវជនគួរមានសកម្មភាពបែបណាដើម្បីឲ្យមានការផ្តល់យុត្តិធម៌ដល់សកម្មជនដែលធ្វើសកម្មភាពក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានគំរាមកំហែងដោយចាប់ដាក់ពន្ធនាគារឬក៏ប្រើប្រព័ន្ធតុលាការជាដើម
បាទសម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាការចាប់លបងសរាយมันបានដោះស្រាយបញ្ហាឯងព្រោះថាអ្វីដែលគាត់បានធ្វើកន្លងមកគឺគាត់ព្យាយាមធ្វើជាផ្នែកមួយនៃដំណោះស្រាយដើម្បីសង្គមគាត់បានចោះទៅជួបពលរដ្ឋដល់ផ្ទាល់គាត់បានយកអាសាពលរដ្ឋដែលវាគឺជារឿងល្អសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គួរតែធ្វើដើម្បីយកអាសាគ្នាក្នុងនាមជាខ្មែរតែមួយហើយខ្ញុំយល់ថាបើសិនជាយើងរវល់តែចាប់អ្នកឈឺឆ្អែលសង្គមបែបហ្នឹងវាមានតែទុកឲ្យសង្គមហ្នឹងត្រូវជន់បោកប្រាស់ជន់លោភលន់គ្មានមនសិការបំផ្លាញអស់ទៅរងថ្ងៃយើងឃើញមានអុកញ៉ាខ្លះបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រុមហ៊ុនមួយនោះកំពុងតែបោកលុយប្រជាពលរដ្ឋអស់រាប់រយលានដុល្លារប៉ុន្តែមិនទាន់ឃើញមានចំណាត់ការឯបើជាមានចំណាត់ការទៅលើមនុស្សដែលឈឺឆ្អែលអំពីបញ្ហាសង្គមទៅវិញអានេះខ្ញុំគាត់ថាចង់ឆ្លោះប្រចាំងខ្លះខ្លះអំពីចំណាត់ការមិនស្មើគ្នារបស់រដ្ឋាភិបាលហើយមួយទៀតខ្ញុំយល់ថាការបន្តចាប់ខ្លួនអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមនេះវាធ្វើឲ្យសង្គមយើងសពថ្ងៃវាវល់ត្រឡប់ទៅធ្វើឲ្យយើងនឹកឃើញទៅដល់សម័យខ្មែរក្រហមណាដែលមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមមួយមួយហ្នឹងគឺមិនដែលទទួលស្គាល់ទេចំពោះបញ្ហាសង្គមដែលកើតមាននៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនម្នាក់ម្នាក់តែងតែចោទប្រកាន់ទៅលើគិញយួនម្នាក់ម្នាក់ចោទប្រកាន់ទៅលើ CIA ម្នាក់ម្នាក់ចោទប្រកាន់ទៅលើកាស៊ីបេប៉ុន្តែទីបំផុតទៅអ្នកដែលស្លាប់នៅវាពិឃាតហ្នឹងសុទ្ធតែជាខ្មោចជនជាតិខ្មែរទាំងអស់អាហ្នឹងហើយគឺជាជំងឺដែលអ្នកដឹកនាំយើងមិនទទួលស្គាល់ចំពោះបញ្ហាដែលកើតមានឡើងហើយចូលចិត្តទៅចាប់ចងអ្នកដែលឈឺឆ្អែលជាមួយនឹងបញ្ហាសង្គមទៅវិញហើយខ្ញុំសំណូមពរអ្នកនយោបាយទាំងអស់ថាកុំជន់ដានចាស់ស្រុកខ្មែរយើងរងទុក្ខរហូតហើយយ៉ាងហោចណាស់សូមទុកឲ្យប្រជាជននឹងរស់នៅដោយថ្លៃថ្នូរផងបាទ
បាទអរគុណតារាវុធហើយយើងនឹងបន្តតាមដានករណីលោកកាស្រ័យនេះជាបន្តទៀតពីព្រោះឥឡូវនេះស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលសាកសួរនិងក្នុងនីតិវិធីរបស់តុលាការនៅឡើយតើអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលនឹងសម្រេចចិត្តយ៉ាងម៉េចចំពោះការទាមទាររបស់យុវជននិងមតិផ្សេងៗដែលស្នើសុំឲ្យមានការផ្ដល់អតុលីនៅសិទ្ធិសេរីភាពបច្ចេកវិទ្យានិងសកម្មភាពនិងសកម្មភាពសង្គមហើយនឹងទៀនទាដោះលែងលោកកាសរាយឲ្យមានសេរីភាពមកវិញនេះបាទឥឡូវរឿងមួយទៀតយើងតាក់ទងនឹងការតែងតាំងទីប្រឹក្សារបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងរដ្ឋាភិបាលទាំងពីថ្នាក់រដ្ឋសភាទាំងថ្នាក់រដ្ឋាភិបាលនិងសភាជាដើមដោយសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកយ៉ងចន្ទរាបាញ់មិញនេះអញ្ចឹងតារាពុទ្ធនិងលោកលានៀងបានស្ដាប់ហើយថាលោកទ្រីភិបនិងអង្គការទ្រីភិបនឹងហាក់បីទូជាតោងស្អិតជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាំងពីលោកនៅរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលសភាហើយមកដល់ប្រធានព្រឹទ្ធសភាទៀតក៏នៅតែកឌិតលោកទ្រីភិបនឹងមកជាទីប្រឹក្សាដដែលហើយមិនត្រឹមតែទីប្រឹក្សាលោកទ្រីភិបជាទីប្រឹក្សាប៉ុណ្ណឹងទេកូនរបស់លោកទ្រីភិបនឹងក៏ទទួលបានទីប្រឹក្សាសំខាន់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលស្ថាប័នសំខាន់សំខាន់ដែរទ្រីតាមពិតទៅលោកទ្រីភិបនេះមានគេឈ្មោះមិនសូវល្អប្រហែលទេហើយលោករងទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរពីសហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញព្រៃឈើនៅប្រទេសកម្ពុជានេះផងដោយមិនអាចឲ្យលោកមានសិទ្ធិមកជន់ដីអាមេរិកនិងប្រទេសសំខាន់ៗនៅក្នុងតំបន់ប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះដែរចំពោះការតែងតាំងលោកទ្រីភិបជាទីប្រឹក្សាលោកហ៊ុនសែនជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាថ្មីៗនេះតើលោកតារាវុធយល់ប្រដាស់
បាទខ្ញុំយល់ថាសិទ្ធិតែងតាំងនៅណាជាទីប្រឹក្សាវាគឺជាសិទ្ធិរបស់បុគ្គលផ្ទាល់ដែលគាត់កាន់តំណែងនឹងប៉ុន្តែបើកាលណាគាត់តែងតាំងបុគ្គលមិនល្អមកធ្វើជាទីប្រឹក្សារបស់គាត់វាអាចនាំឲ្យមានការរិះគន់ចំពោះការតែងតាំងបែបពួកនិយមហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាប្រព័ន្ធពួកនិយមនេះវាចាក់ស្រែខ្លាំងទៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាវានឹងនាំឲ្យយើងនឹងជួបប្រទះនូវបញ្ហាដែលធ្ងន់ធ្ងរវិបត្តិសង្គមធ្ងន់ធ្ងរដែលមិនអាចដោះស្រាយបានហើយបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាកំពុងតែជួបបណ្ដាបណ្ដាហើយចំពោះយើងក៏លើកមើលកន្លងមកមានការតែងតាំងអុកញ៉ាមួយចំនួនហ្នឹងអុកញ៉ាជាច្រើនបានខ្លាយខ្លួនទៅជាជនបោកប្រាស់បោកលុយប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយលានដុល្លារហើយប្រជាពលរដ្ឋមិនទទួលបានដំណោះស្រាយពីការតែងតាំងហ្នឹងឯងការតែងតាំងមួយចំនួនទៀតដូចជាការតែងតាំងពីមុនមកចំពោះលោកទ្រីភិបដែលមានតំណែងពីមុនមកដែរនោះក៏បានបំផ្លាញទៅលើប្រៃឈើច្រើនដែរយើងដឹងស្រាប់ថាលោកទ្រីភិបមិនបាច់ចាំសួរខ្ញុំទេសួរតាពូម៉ូតូដឹកគាត់ដឹងដែរថាលោកទ្រីភិបហ្នឹងគឺជាល្បីមេកាប់ឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនបាច់ហើយអារឿងហ្នឹងគឺវាខ្លាចតែជាការពិត It's fact មែនទេថាដំណាគេក៏ស្គាល់របាយការណ៍អន្តរជាតិក៏មានប្រជាជនក៏ដឹងសូម្បីតែប្រជាជនតូចតាចដែលមិនសូវតាមដានរឿងសង្គមហ្នឹងក៏ដឹងថាគាត់ជាពីណាដែរដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាបើសិនជា យើងតែងតាំងទីប្រឹក្សាឬក៏មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ណាមួយយើងគួរតែមើលទៅលើសមត្ថភាពគុណសម្បត្តិហើយនឹងប្រវត្តិបុគ្គលដែលជាកត្តាសំខាន់ដែរបើសិនជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់គាត់តែងតាំងបុគ្គលដែលជាទូដែលត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅថាជាមេកັບបំផ្លាញព្រៃឈើហ្នឹងមកធ្វើជាទីប្រឹក្សារបស់គាត់អញ្ចឹងវាហាក់បីដូចជាអ្នកដឹកនាំហ្នឹងបង្ហាញការគ្រប់គ្រងទៅលើការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើរបស់បុគ្គលហ្នឹងដែរគណៈពេលដែលបុគ្គលហ្នឹងមិនគួរខ្លាចទៅជាមន្ត្រីប៉ុន្តែគួរតែទទួលទោសទៅតាមច្បាប់ទៅវិញព្រោះថាគាត់បានប្រព្រឹត្តបទល្មើសក្នុងការបំផ្លាញព្រៃឈើហើយអាហ្នឹងយើងមានរបាយការណ៍ពី Global Witness និងរបាយការណ៍ជាច្រើនទៀតមានទន្តកម្មពីអាមេរិកផងដែលអាចបញ្ជាក់ផ្ោះតាងទៅលើនោះបានហើយខ្ញុំចេះតែឆ្ងល់មួយថាអានេះខ្ញុំឆ្ងល់ខ្លួនឯងហើយខ្ញុំមិនទាន់ចម្លើយឃើញទេខ្ញុំឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាមនុស្សមិនល្អមនុស្សអាក្រក់រកស៊ីបោកប្រាស់ពលរដ្ឋមនុស្សដែលមានរឿងអាស្រូវមេកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើអ្នកបាញ់សម្លាប់កម្មករសុទ្ធតែខ្លាចតែជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ហើយនឹងទីប្រឹក្សារបស់មេដឹកនាំ
បាទអរគុណដារាវុធតាក់ទងនឹងចម្ងល់របស់ដារាវុធនឹងយើងនឹងព្យាយាមរកចម្លើយពីតែផ្សេងក៏ប៉ុន្តែមុននេះបន្តទៀតនេះខ្ញុំចង់ដឹងពីតារាពុទ្ធជំនុនសិនតើការតែងតាំងលោកទ្រីភិបនិងកូនលោកទ្រីភិបហាក់បីដូចជាស្អិតរមួតជាមួយនឹងប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះវាបើយើងពិផលផលចំណេញនេះវាសុំចែកជាពីរផលចំណេញសម្រាប់ជាតិសម្រាប់ស្ថាប័នប្រសិទ្ធិសម្រាប់ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលនិងផលប្រយោជន៍សម្រាប់ក្រមគ្រួសារនិងបព្វពុទ្ធកោហ៊ុនវិញតើវាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចខ្លះចំពោះការដែលនៅតែតោងលោកទីភិបនៅគ្រួសារឲ្យមកជួយក្នុងជាទីប្រឹក្សាក្នុងរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នកម្ពុជារបស់ជាតិយ៉ាងដូចនេះវាចំណេញអីខ្លះបើតាមតារាវុធគេឃើញឬមួយក៏គ្រាន់តែបំពេញនៅគេហៅថាវប្បធម៌មួយថាឯងជួយអញជួយឯងតែប៉ុណ្្នឹងទេតារាវុធបាទ
បាទខ្ញុំសម្រាប់ជាតិខ្ញុំបើដឹកមើលមិនឃើញថាមានផលចំណេញអីណាស់ណាទេដោយសារតែបុគ្គលទ្រីភាពគាត់ផ្ទាល់ហ្នឹងក៏ខ្ញុំមិនឃើញមានស្នាដៃអ្វីនៅក្នុងការកសាងប្រទេសជាតិដែរគេថាពីរឿងអាស្រូវនៅក្នុងការរោស៊ីកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើហើយការតែងតាំងគាត់នេះខ្ញុំយល់ថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើវាមិនបានផ្ដល់ចំណូលជូនជាតិយើងច្រើនទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញវាបានធ្វើឲ្យប្រទេសខ្មែរបានបាត់ចំណូលជាច្រើនទន្ទឹមនឹងការបាត់បង់ធនធានយ៉ាងលឿនរហ័សផងប្រជាជនបានធ្លាក់ខ្លួនក្រីក្រដោយសារតែមានក្រុមហ៊ុនទៅកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដែលជាប្រភពចំណូលរបស់គាត់ជាដើមហើយខ្ញុំយល់ថាការតែងតាំងគាត់នេះនឹងធ្វើឲ្យបញ្ហាសង្គមនឹងនៅតែមិនអាចដោះស្រាយបានហើយអ្នកមានអំណាចនឹងនៅតែប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងការរោស៊ីខុសច្បាប់ឬក៏រោស៊ីជំនួយណាដែលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយគិតតែពីក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនហើយខ្ញុំយល់ថាផលប្រយោជន៍នឹងវាហាក់បីដូចជាមានធ្លាក់ទៅក្នុងបុគ្គលជាងដោយសារតែយើងដឹងថាលោកទ្រីភិបផ្ទាល់នឹងគាត់គឺជាសមាជិករបស់គណបកប្រជាជនក៏ដូចជាអ្នកចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងមេដឹកនាំធំធំនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលផងដែលអាចជាប្រភពនៃហេរ៉ាញ់វត្ថុដ៏សំខាន់មួយរបស់គណបកខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រព័ន្ធឬក៏វប្បធម៌ជួយគ្នានៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងគណៈបកហ្នឹងដែរព្រោះថាបើសិនជាការណានៅក្នុងគណៈបកហ្នឹងมันអាចជួយអុកញ៉ាក្រាក់ក្រាក់ឬក៏អ្នកដែលស្មោះស្ម័គ្រនឹងខ្លួនហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកដទៃទៀតហ្នឹងបាត់បង់ទំនុកចិត្តទៅក្នុងប្រព័ន្ធដែលអ្នកនយោបាយនិងអ្នកជំនាញបានបង្កើតក្នុងការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹង
បាទបាទសូមអរគុណលោកតារាវុធដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមផ្ដល់មតិយោបល់ឬមួយក៏បញ្ចេញទស្សនៈជុំវិញការតែងតាំងលោកទ្រីភិបនិងការចាប់ខ្លួនលោកកាសរាយនៅពេលនេះហើយនៅពេលសង្ឃឹមថាជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតបាទជម្រាបលា
បាទបាទសូមអរគុណបាទ
បាទលោកនេះកញ្ញាជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងក៏លើកទៅមើលការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅផ្នែកខាងលើនៃដងទន្លេវិកុងវិញម្ដងបាទមូលនិធិអង្គការអភិរក្សសត្វព្រៃនិងធនធានធម្មជាតិពិភពលោកដែលហៅកាត់ថា WWF និងអង្គការអភិរក្សសត្វសមុទ្រនិងសត្វព្រៃចំនួន24ផ្សេងទៀតបានរកឃើញថាពូជត្រីកម្រដែលរស់នៅក្នុងទន្លេមេគង្គខាងក្រោមនោះកំពុងតែរងការគំរាមកំហែងជិតផុតពូជដោយសារតែទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់ចិននៅផ្នែកខាងលើបាទទំនប់វារីអគ្គិសនីផ្នែកខាងលើនេះបានធ្វើឲ្យចរន្តទឹកនៃទន្លេមេគង្គផ្នែកខាងក្រោមមានការប្រែប្រួលខុសប្រក្រតីដែលមិនត្រឹមតែគំរាមកំហែងដល់ពូជត្រីប៉ុណ្ណោះទេវាក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ខ្សែទឹកនិងជីវិតរបស់មនុស្សការធ្វើកសិកម្មនិងនេសាទរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់សិបលាននាក់នៅក្នុងប្រទេសចិនបាទនិងឡាវមីយ៉ាន់ម៉ានិងថៃផងដែរព្រមក្នុងនោះក៏មានកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមផងដែរបាទ វៀតណាមនេះក៏មានការប្រទេសនៅក្នុងតំបន់នេះក៏មានការតវ៉ាចំពោះការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលធ្វើឡើងដោយប្រទេសចិននៅខ្សែទឹកខាងលើនៃទន្លេមេគង្គដែរបាទហើយលោកលានបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាប់អំពីរឿងនេះនេះពេលបន្តិចទៀត
ក្រុមលោកកំសខានឹងគឺមានតែហៅថាមានតែមេតបទេប៉ុន្តែអត់មានកូនទាហានទេហើយមេតបភាច្រើននឹងគឺតែមេតបដែលជាគេហៅថាពួកអ្នកនយោបាយកន្ទេលធំបន្លំដេក
ប្រសិនបើយើងទៅចូលរួមហើយយើងលក់ម្ដងគតិរបស់យើងលឿនលក់មនសិការរបស់យើងនោះទៅជារឿងមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវ
កូនខ្មែរនៅសឿងកូនខ្មែរមួយចំនួនគេយកលុយមកទិញគេសំឡុតយ៉ាងណាគឺទិញមិនលក់សំឡុតអត់ខ្លាចនឹងជាជោគជ័យកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យ
បងនិយាយសម្ាញ់តកូលហូតមិនមានបំណងណាមួយចង់ទៅជាជនក្បត់ជាតិទេ
លោកនៅនឹងជាទីមេត្រីវិទ្យុអាស៊ីសេរីមានកម្មវិធីថ្មីមួយទៀតឈ្មោះថាសម្ដីគូសថ្មចំណាំដែលជាវីដេអូខ្លីដើម្បីកត់ចំណាំសម្ដីនានារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំមនុស្សល្បីល្បីនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីកត់ចំណាំពាក្យសម្ដីរបស់ពួកគេជូនសាធារណជនវីដេអូខ្លីៗទាំងនេះបានចាប់ផ្ដើមផ្សាយជូនតាមគេហទំព័ររបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទំព័រ Facebook YouTube និងបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនផ្សេងទៀតតោះសូមទស្សនានិងតាមដានសម្ដីគូថ្មចំណាំទាំងនេះទាំងអស់គ្នា
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគ្រូបង្កើតទ្រលទូសភា Digital ដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីសកម្មភាពរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្របាទគម្រោងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំពិភាក្សារវាងគណៈកម្មការទី5នៃរដ្ឋសភាជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងតំណាងក្រសួងព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី5ខែមេសាក្នុងការរៀបចំបង្កើតទូរទស្សន៍ Digital សភានេះដើម្បីជំរុញយន្តការផ្សព្វផ្សាយអំពីការងាររបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រលើការបំពេញមុខងារទាំង3របស់ខ្លួនគឺមុខងារនីតិបត្តិគឺមុខងារនីតិកម្មមុខងារជាតំណាងនិងមុខងារតាមដានការអនុវត្តច្បាប់និងកិច្ចការទូតសភាជួយដល់សាធារណជនឲ្យបានជ្រួលជ្រាបកាន់តែទូលំទូលាយបាទយើងប្រកូលនាទីនេះជូនដល់អ្នកស្រីម៉ៅសុធិនីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
មន្ត្រីបពប្រឆាំងលើកឡើងថាជំនួបរវាងប្រធានប្រតិភិកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនជាមួយប្រធានរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមលោកវឿងដេញវេគឺជាការវាស់ស្ទង់គោលជំហរនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមក្រោយពីបានឡើងតួនាទីជាប្រធានប្រតិភិប្រធានប្រតិបត្តិរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរាជធានីភ្នំពេញលោកមនផល្លាប្រពជ្ញាស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី6ខែមេសាថាជំនួបទល់មុខតាមប្រព័ន្ធវីដេអូរបស់លោកហ៊ុនសែនជាមួយនឹងលោកវឿងដេញវេមិនមែនជាជំនួបបែបការទូតរវាងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់រដ្ឋទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាសាររបស់មេដឹកនាំវៀតណាមប្រាប់ទៅមេដឹកនាំកម្ពុជាកុំឲ្យភ្លេចទំនាក់ទំនងនិងឥទ្ធិពលរបស់វៀតណាមមកលើគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកបន្តថាក្នុងជំនួបជាមួយនឹងប្រធានរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមលោកហ៊ុនសែនគួរតែបង្ហាញសេចក្តីក្លាហានលើកយកបញ្ហារំលោភសិទ្ធិបរតខ្មែរក្រោមមកជជែកនិងស្នើដល់វៀតណាមឲ្យបើកសិទ្ធិដល់បរតខ្មែរក្រោមដូចដែលវៀតណាមធ្លាប់ស្នើមកកម្ពុជាឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបរតវៀតណាមដែលរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាដែរ
ខ្ញុំអស់សំណើចមែនទែនដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់ក្លាហានចំពោះតែប្រជាជនខ្លួនឯងទេតែមែនតែទៅគឺគាត់កំសាកណាស់សង្កាបជាមួយអ្នកជិតខាងហើយជាពិសេសទៅទៀតបងប្អូនខ្មែរយើងដែលកំពុងរងទុក្ខវេទនានៅកម្ពុជាក្រោមនេះខ្ញុំមិនមានយោបល់អីទាល់តែសោះថាលោកហ៊ុនសែនហ៊ាននិយាយហ៊ានប្រតិកម្មជាមួយវៀតណាមនោះទេបាទ
ការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីប្រធានប្រតិភិលោកហ៊ុនសែនដែលពេលនេះកំពុងបំពេញភារកិច្ចជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីបានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយប្រធានរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនិងជាសមាជិកការិយាល័យនយោបាយលោកវឿងដេញវេតាមប្រព័ន្ធវីដេអូកាលពីថ្ងៃទី5ខែមេសា ក្នុងជំនួបនេះលោកវឿងដិញវេបានអបអរសាទរចំពោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនេតិកាលទី7និងកោតសរសើរលោកហ៊ុនសែនដែលត្រូវបានបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទជ្រើសរើសជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានេតិកាលទី5កាលពីថ្ងៃទី3ខែមេសាប្រធានរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមក៏បានសម្ដែងនូវការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងព្រមទាំងបដិញ្ញារួមគ្នារក្សានិងបន្តទំនាក់ទំនងដ៏ល្អប្រសើររវាងគណៈបករដ្ឋាភិបាលសភានិងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរក្រៅពីនេះភាគីទាំងពីរក៏បានគូសបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់នៃការបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅលើគ្រប់វិស័យរួមទាំងវិស័យការពារជាតិសន្តិសុខនិងកិច្ចការខណ្ឌសីមាដែលនៅសេសសល់ 16% ដើម្បីផលប្រយោជន៍គ្នាទៅវិញទៅមករបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសទាំងពីរអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានលើកឡើងថាជំនួបរវាងប្រធានប្រតិភិកម្ពុជាជាមួយប្រធានរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមគឺជាជំនួបការទូតរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋលោកថាចំពោះបញ្ហាចាប់ខ្លួនបរតខ្មែរក្រោមប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងមនុស្សដៃចូលទៅអន្តរាគមន៍ទេដោយលោកអះអាងថាជាការអនុវត្តច្បាប់របស់រដ្ឋអំណាចវៀតណាម
យើងអត់មានលោកដៃទៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់របស់គេទេបងបងប្អូនណាធ្វើល្មើសច្បាប់ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ហើយ
នេះមិនមែនជារឿងចៃដន្យនោះទេដែលប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមតែងតែជួបសន្ទនានិងអញ្ជើញថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាជាពិសេសកូនចៅសែស្រឡាយលោកហ៊ុនសែនឲ្យទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាមមុនថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋនៃប្រទេសផ្សេងក្រោយការបោះឆ្នោតឬត្រូវបានតែងតាំងនិងដំឡើងតួនាទីជាន់ខ្ពស់ជាក់ស្ដែងបន្ទាប់ពីត្រូវបានជ្រើសតាំងជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារួចហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាមជាលើកទី1ក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2023និងទទួលបានការអបអរសាទរពីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកផាំមិនជិនតែតាំងរឿងនេះដែរអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកលោកសេងវ៉ាន់លីយល់ឃើញថាការជួបមន្ត្រីបរទេសក្រោយឡើងកាន់តំណែងថ្មីគឺជាទម្លាប់ការទូតតែការដែលកម្ពុជាតែងជ្រើសរើសវៀតណាមជាជំនួបដំបូងគេនេះអាចបង្ហាញពីអត្តពលនយោបាយរវាងគណបកនៃប្រទេសទាំងពីរផងដែរលោកថាការឡើងកាន់តំណែងកាន់តែធំរបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះក៏អាចមានឥទ្ធិពលលើការដឹកនាំប្រទេសរបស់កូនប្រុសលោកដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនគឺជាអ្នកនយោបាយជើងចាស់ដែលទទួលបានការគោរពស្ដាប់បង្គាប់ជាច្រើនពីមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោម
និយាយរួមគឺហាក់ដូចជាលោកអតីតនាយករដ្ឋហ៊ុនសែននឹងទុកឱកាសឲ្យលោកនាយករដ្ឋហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើការបានទីតួបំផុតដោយសារតែសកម្មភាពរបស់លោកនៅពេលនេះគេនឹងចាប់អារម្មណ៍ជាសកម្មភាពរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យវាពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងជាពិសេសអ្នកដែលក្រោមអវ៉ារដ្ឋថៃបាទក្នុងជួរគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
ក្រោយពីការផ្ទេរតំណែងឲ្យកូនប្រុសច្បងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនហាក់មិនបានដើរទៅឆ្ងាយពីឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសកុម្មុយនីសមានដូចជាវៀតណាមនិងចិននោះឡើយខណៈដែលលោកក្តោបក្តាប់អំណាចកំពូលកំពូលរួមមានតួនាទីជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីជាប្រធានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្រជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាក្តោបក្តាប់អំណាចនីតិបញ្ញត្តិនិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចា៎នាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីវិទ្យុអេស៊ីស្រីប្រធាននីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ដែលលោកនាងបានស្ដាប់ដែលអ្នកស្រីម៉ៅសុធានីដែលអ្នកស្រីម៉ៅសុធានីរាយការណ៍ជូនលោកនាងអំបញ្ញមិញនេះគឺនិយាយអំពីក្រោយឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាបាន2ថ្ងៃមន្ត្រីបរទេសដែលលោកហ៊ុនសែនបានជួបមុនគេនោះគឺប្រធានរដ្ឋសភានៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមគឺលោកវឿងដិញវ៉េមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកតាមដានថាជំនួបរវាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងសភាប្រទេសទាំងពីរនេះគឺហាក់បង្ហាញពីឥទ្ធិពលនយោបាយរបស់ប្រទេសវៀតណាមមកលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាជាងទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយវៀតណាមនិងកម្ពុជាបាទហើយជាបន្តទៀតនេះសូមលោកនាងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍មួយដែលនិយាយអំពីការតស៊ូមតិរបស់សកម្មជនសិទ្ធិខ្មែរក្រោមបាទគឺលោកប្រាក់សិរីវុឌ្ឍដែលស្ម័គ្រចិត្ត ចូលបម្រើការងារក្នុងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចាប់តាំងពីឆ្នាំ1996មកបាទគណៈកម្មការនយោបាយសហព័ន្ធបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសលោកប្រាក់ស្រីវុឌ្ឍធ្វើជាប្រធានប្រតិបត្តិពីអាណត្តិដែលមានរយៈពេល8ឆ្នាំបាទតើមូលហេតុអ្វីបានជាលោកប្រាក់ស្រីវុឌ្ឍស្ម័គ្រចិត្តបម្រើការងារក្នុងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបាទសូមលោកនាងទស្សនាវីដេអូខ្លីជុំវិញបញ្ហានេះដូចតទៅ
ការដែលខ្ញុំចូលរួមធ្វើសកម្មភាពជាមួយសហព័ន្ធនេះគឺគេថាតាមពិតគ្មានបំណងសោះពីដំបូងទីនោះគាត់ថាជួយទៅយូរទៅជាប់ដៃដកខ្លួនចេញមិនថាក៏អាណត្តិចេះតែជួយជាប់ទៅគាត់ថាជួយទៅឃើញថាការត្រូវការអ្នកយើងដឹងជួយច្រើនខ្ញុំក៏ចាត់បន្តសកម្មភាពជួយទៅព្រោះមានអ្នករដីគេអាចមកជួយបានគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំអាចដកខ្លួនចេញហើយការជួយនេះគឺថាចង់ឲ្យបងប្អូនខ្មែរក្រៅមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញនៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រៅហើយឲ្យគេគោរពសិទ្ធិយើងជាជនជាតិដើមនឹងបាទអារឿងបញ្ហាទឹកដីកម្ពុជាក្រៅអានឹងជារឿងផ្សេងទៀតដែលយើងមិនអាចនិយាយបានព្រោះរឿងជួយការពហុសមត្ថភាពយើងប៉ុន្តែសិទ្ធិយើងជាសិទ្ធិដែលយើងមានលទ្ធភាពអាចតាក់ទងអង្គការសហជីពនិងអន្តរជាតិផ្សេងៗឲ្យធានាខុសត្រូវដើម្បីគៀបសង្កត់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមឲ្យទទួលស្គាល់សិទ្ធិរបស់យើងជាជនជាតិដើមអានឹងជារឿងដែលយើងអាចធ្វើទៅបានរឿងបញ្ហាទឹកដីប្រទេសអានឹងជារឿងផ្សេងនេះយើងមិនអាចនិយាយបានបាទ
ជនសិទ្ធិមនុស្សដ៏ក្លាហានរបស់យើងនិងសម្លេងប្រជាជនរបស់យើងត្រូវបានបិទដោយអាជ្ញាធរវៀតណាម
បាទលោកនិងកញ្ញាជាទីមេត្រីតាក់ទងនឹងប្រវត្តិរបស់លោកប្រាក់សិវុឌ្ឍនេះដែរលោកនាងនឹងបានទស្សនានិងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារអំពីប្រវត្តិរបស់លោកនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាពេលក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបាទដំណើរគ្នានឹងការស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមដែលមាន YouTube Facebook និងប្រព័ន្ធ Telegram នោះលោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអស៊ីសេរីតាមរយៈវិទ្យុរលកធារកាសខ្លីឬ Software នេះបានដែរបាទដោយពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈប៉ុស SW 12.14 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25 ម៉ែត្រនិងប៉ុស SW 13.71 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់22ម៉ែត្របាទហើយពីយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈប៉ុស SW 9.93 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រប៉ុស SW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនិងប៉ុស SW 12.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្របាទសូមអរគុណបាទលោកនេះកញ្ញាជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តទៅទៀតនេះយើងក៏លើកទៅមើលស្ថានភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតស៊ូមតិរឿងសិទ្ធិដីធ្លីនៅតំបន់បឹងតមោកវិញម្ដងបាទប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់បឹងតមោកអះអាងថាអាជ្ញាធរខណ្ឌព្រែកភ្នៅបានប្រើអំពើហិង្សាលើពួកគាត់ដែលបានចេញមុខតវ៉ាមិនឲ្យអាជ្ញាធរកាយដីខាងក្រៅផ្ទះរបស់ពួកគាត់បាទមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាអាជ្ញាធរគួរតែស្ដាប់នៅតម្រូវការនិងដំណោះស្រាយដល់ជួនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបញ្ហាទាំងនោះបាទលោកលានៀងស្ដាប់សូមលោកលានៀងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកយុនសាមៀនអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅជាប់បឹងតមូកកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី6មេសាបានចូលទៅសួរនាំអាជ្ញាធរពីការកាយដីខាងក្រោយផ្ទះរបស់ពួកគាត់ដែលបង្កឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរខណ្ឌព្រែកភ្នៅបណ្ដាលឲ្យប្តីប្រពន្ធពីរនាក់រងរបួសស្រាលពលរដ្ឋរងគ្រោះលោកស្រីសឿនស្រីសុទ្ធចាត់ទុកការប្រើអំពើហិង្សារបស់អាជ្ញាធរខណ្ឌព្រែកភ្នៅមកលើលោកស្រីនិងស្វាមីថាជាអំពើសាហាវឃោឃៅមកលើពលរដ្ឋ
មានចាក់ចាញ់ទេគាត់វាយប្តីខ្ញុំមកខ្ញុំទាញខ្ញុំទម្លាក់លើអីចេះខ្ញុំរត់ទៅជួយប្តីខ្ញុំគាត់ច្រានខ្ញុំគាត់វាយខ្ញុំតែព្រៀងខ្ញុំជាស្ត្រីតែជាជនរងគ្រោះការពីដីតែខ្លួនឯងគាត់ប្រើអំពើហិង្សាយ៉ាងសាហាវឃោឃៅពួកគាត់ជាកងកម្លាំងស្នាប់ស្នប់មិនមែនការពីប្រជាប្រដ្ឋទេបាយជាប្រាក់អំពើហិង្សា
ចំណែកលោកសាយសារិទ្ធដែលត្រូវជាប្តីលោកស្រីសឿនស្រីសុទ្ធប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីថាដំបងឡើយលោកបានចូលទៅឃាត់គ្រឿងចាក់ដើម្បីសាកសួរអំពីការកាយដីប៉ុន្តែអាជ្ញាធរគ្រានោះបានចាប់ប្រពន្ធលោកហើយអូសទម្លាក់ពីគ្រឿងចាក់ ទើបលោកចូលទៅឃាត
់កុំឲ្យបងឯងធ្វើទៀតបានហើយពួកឯងខ្ញុំមិនតន់ខ្ញុំទៅជួបអ្នកមេភូមិអ្នកអីហ្នឹងមេឃុំដល់អញ្ចឹងឲ្យជួយដោះស្រាយឲ្យខ្ញុំតែគូពួកគាត់មានណាខ្ញុំគូឃើញគាត់អោបប្រពន្ធខ្ញុំខ្ញុំខឹងគូទាញអាសនាត់ឈើខ្លីមួយគប់ដៃឆ្វេងគប់កើទេគាត់គប់គាត់គប់គ្មានត្រូវទេដល់ពេលពួកគាត់ខឹងខ្ញុំទៅគាត់បញ្ជាឲ្យដឹងឲ្យធ្វើគូលូរហកមកច្បាច់គោខ្ញុំ 3-4 អ្នកអ្នកតបពីខើញអ្នកខ្លះធាក់ជាមួយផុកកំផុកនោះទៅ
អញ្ញាធរខណ្ឌព្រែកភ្នៅប្រមាណ15នាក់ស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋាននិងស៊ីវិលកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី6មេសាបានប្រើប្រាស់គ្រឿងចាក់កាយដីចំនួន2គ្រឿងយកមកកាយដីនៅខាងក្រោយផ្ទះរបស់ពលរដ្ឋនៅសង្កាត់សំរោងត្បូងខណ្ឌព្រែកភ្នៅហើយនៅពេលពលរដ្ឋចូលទៅហាមឃាត់សកម្មភាពកាយដីនោះក៏នាំឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងពលរដ្ឋអញ្ញាធរបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋ2នាក់រងរបួសស្រាលក្រោយពីការប៉ះទង្គិចពលរដ្ឋបានដឹងថាអញ្ញាធរសង្កាត់សំរោងត្បូងបានហៅពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះឲ្យទៅទទួលគោលនយោបាយដោះដូរដីដែលនៅចម្ងាយជិត2គីឡូម៉ែត្រពីលំនៅឋានរបស់ពួកគាត់ពលរដ្ឋបានដឹងថាមានពលរដ្ឋប្រមាណ35គ្រួសារហើយទទួលយកគោលការណ៍ដោះដូរដីជាមួយអាជ្ញាធរព្រោះដីពួកគេទាំងនោះមានទំហំតូចតូចស័ក្តិសមជាមួយគោលការណ៍ដោះដូរដែលទទួលបានដីលោទំហំទទឹង4ម៉ែត្រកន្លះបណ្ដោយ18ម៉ែត្រផ្ទះមួយខ្នងនិងលុយចំនួន 10,000 ដុល្លារប៉ុន្តែពលរដ្ឋជាង70គ្រួសារផ្សេងទៀតដែលមិនទទួលយកដំណោះស្រាយអះអាងថាពួកគាត់រស់នៅអាស្រ័យផលឬអនុផលពីបឹងតមោកនិងយកអនុផលទាំងនោះមកលក់នៅមុខផ្ទះតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ151នៅសង្កាត់សំរោងត្បូងហើយបើផ្លាស់ប្ដូរទៅកន្លែងថ្មីគឺពិបាកក្នុងការប្រកបរបររកស៊ីប្រចាំថ្ងៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអភិបាលខណ្ឌព្រែកភ្នៅលោកធឹមសំអានដើម្បីសុំការឆ្លើយតបអំពីសំណើរបស់ពលរដ្ឋបានទីនៅថ្ងៃទី6ខែមេសាជុំវិញរឿងនេះប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោករស់សថាមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ញាធិគួរតែស្ដាប់អំពីតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋនិងផ្ដល់នូវអ្វីដែលពួកគេចង់បាន
ក្នុងនាមយើងជាប្រទេសដែលកាន់យកគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យយកប្រជាប្រដ្ឋជាធំមានន័យថាយើងដាក់កង្វល់របស់ប្រជារាស្ត្រយើងគួរតែពិចារណានៅតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋណាបាទការដកហូតដឹកបង់ទៅមុខនោះប៉ះពាល់ទៅដល់សង្គមគិច្ចសេដ្ឋកិច្ចបវធររបស់ពួកគាត់យ៉ាងណាហ្នឹងគឺថាយើងគួរតែពិចារណាអស្ចារ្យបានសំរុំដែរបាទហើយយើងមានច្បាប់អាសាមីក៏ឲ្យផងដែរណាបាទ
ចំនួនដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃរបស់ពលរដ្ឋនៅតំបន់បឹងតាមោកបានអស់បន្លាយពេល75ឆ្នាំមកហើយក្រោយពីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនប្រគល់ដីនៅតំបន់នោះទៅឲ្យអ្នកមានលុយនិងមានអំណាចជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងគោលដៅផ្សេងផ្សេងចំណែកប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញដោយបង្ខំទង្វើនេះធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមួយចំនួនធ្លាក់ខ្លួនក្រីក្រជំពាក់បំណុលធនាគារនិងក្មេងៗមួយចំនួនបាត់បង់ការសិក្សាដោយពួកគេងាកមកជួយឪពុកម្ដាយរកប្រាក់ដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារខ្ញុំយុនសាមៀនវត្ថុអាស៊ីសេរីប្រធានាទី Washington
បាទលោកលានកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងមកតាមដានអំពីការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅផ្នែកខាងលើនៃទន្លេមេគង្គដែលសាងសង់ដោយប្រទេសចិនបាទមូលនិធិអង្គការអភិរក្សសត្វព្រៃនិងធនធានធម្មជាតិពិភពលោកដែលហៅកាត់ថា WWF និងអង្គការអភិរក្សសត្វសមុទ្រនិងសត្វព្រៃចំនួន24ផ្សេងទៀតបានរកឃើញកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាពូជត្រីកម្រដែលរស់នៅក្នុងទន្លេមេគង្គផ្នែកខាងក្រោមកំពុងរងការគំរាមកំហែងជិតផុតពូជដោយសារតែទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់ចិននៅផ្នែកខាងលើបាទទំនប់វារីអគ្គិសនីផ្នែកខាងលើនេះបានធ្វើឲ្យចរន្តទឹកនៃទន្លេមេគង្គផ្នែកខាងក្រោមមានការប្រែប្រួលខុសប្រក្រតីដែលមិនត្រឹមតែគំរាមកំហែងដល់ពូជត្រីប៉ុណ្ណោះទេវាក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ខ្សែជីវិតកសិកម្មនិងនេសាទរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់សិបលាននាក់នៅក្នុងប្រទេសចិនឡាវមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាថៃកម្ពុជានិងវៀតណាមផងដែរបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសូមលោករនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាររបស់លោកហ៊ុំចម្រើនអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
អ្នកខ្លាំមើលធនធានធម្មជាតិនិងនេសាទនៅតាមដងទន្លេមេគង្គនៃប្រទេសកម្ពុជាកំពុងព្រួយបារម្ភចំពោះការបាត់ពូជត្រីកម្រដែលជាការនេសាទសម្រាប់រកប្រាក់កម្រៃចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃក៏កាន់តែថយចុះនោះអ្នកស្រាវជ្រាវនិងខ្លាំមើលធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជាលោកសេកសុខហេងប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី5ខែមេសាថាក្នុងរយៈពេល 3-4 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះធនធានធម្មជាតិនិងជលផលនៅតាមដងទន្លេមេគង្គក្រោមបានថយចុះគួរឲ្យព្រួយបារម្ភលោកសេងសុខេងបញ្ជាក់ទៀតថាការថយចុះធនធានជលផលនៅតាមដងទន្លេមេគង្គក្រោមនេះ អាចបណ្ដាលមកពីការប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់ចិនផ្នែកខាងលើជាបញ្ហាចម្បងនិងកត្តាប៉ះពាល់រួមផ្សំមួយចំនួនទៀត
បាទយើងមើលតាមដងទន្លេមេគង្គគឺត្រីដែលពងរងនៅផលប៉ះពាល់នេះវាដូចជាត្រីវាត្រីកោរៀងប្រភេទត្រីកសមួយទៀតហើយត្រីកបាទដូចស្ដាប់នៅផ្នែកទន្លេមេគង្គវិញហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺកោដូចជាប្រភេទត្រីម្យ៉ាងដែលវាមាននៅតែក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេនៅក្នុងទន្លេមេគង្គណាហើយនៅខេត្តកែបអញ្ចឹងបើស្ទន់ពីទន្លេនឹងវាមានការប្រែប្រួលប៉ះពាល់កាន់តែខ្លាំងបន្តដែលនៅតែស្វល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ហូមទៅនឹងការដាត់បងដែរការដាត់ពូជដែរនិយាយទៅមានត្រីប្រជាជាង10ប្រភេទតាមយើងដឹងគឺកំពុងតែថយចុះហើយខ្លះវាអាច
ស្រដៀងគ្នានេះអ្នកនេសាទនៅតាមដងទន្លេមេគង្គនៅភូមិកន្សោងឃុំសៀមបូខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកស្រីខាស្រស់ឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នរបរនេសាទរបស់គាត់មិនប្រសើរនោះទេលោកស្រីខាស្រស់បញ្ជាក់ទៀតថារូបគាត់ក៏ដូចជាអ្នកនេសាទជាច្រើនទៀតព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលចេញទៅនេសាទម្ដងមិនបានប្រាក់សម្រាប់យកមកលក់ដូរបានកម្រៃចិញ្ចឹមជីវិតឲ្យប្រសើរនោះ
វាថយចុះអីត្រីស្អីត្រីបសក់ត្រីអីត្រីចំណាននោះវាថយចុះអើយចាវាយើងដាក់មកបានត្រីស្ការស្ដាមកូនត្រីជាកកកូនត្រីតាភៀនបានហូបត្រីធំដាក់បានទេអត់មានទេលោកគ្រូទីពឹងលើអីកាលពីដើមយើងដាក់មកយើងបានត្រីដាក់សន្ទូចអីក៏បានដូចឥឡូវនេះប្រហែលមិនបានទេមួយទៀតយើងបារម្ភថាស្មេងចំណិនក្រោយមិនថាចំណិននេះទេតែដាច់ពូជអស់ហើយយើងនឹងទៅរកអីហូបទេ
ការព្រួយបារម្ភនេះស្របគ្នានឹងក្រុមអ្នកជំនាញអន្តរជាតិដែលរកឃើញការពីពេលថ្មីៗនេះថាពូជត្រីកម្រនៅតាមដងទន្លេមេគង្គផ្នែកខាងក្រោមជាច្រើនប្រភេទកំពុងតែគំរាមកំហែងជិតផុតពូជដោយសារតែការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់ចិននៅផ្នែកខាងលើនៃទន្លេមេគង្គសារព័ត៌មាន South China Morning Post ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី22ខែមីនាកន្លងទៅឲ្យដឹងថាមូលនិធិអង្គការអភិរក្សសត្វព្រៃនិងធម្មជាតិពិភពលោក WWF និងអភិរក្សសត្វសមុទ្រនិងសត្វព្រៃចំនួន24ផ្សេងទៀតបានរកឃើញកាលពីពេលថ្មីៗនេះថា 20% នៃសត្វពូជត្រីដែលរស់នៅក្នុងទន្លេមេគង្គកំពុងស្ថិតនៅគ្រោះថ្នាក់និងផុតពូជដោយសារការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីមិនឋិតថេរធ្វើឲ្យលំហូរទឹកតាមទន្លេមេគង្គនិងដៃទន្លេផ្សេងទៀតបែកខ្ញែកការគម្រាមកំហែងដល់ពូជត្រីទាំងនេះក្រៅពីការប៉ះពាល់ដោយសារលំហូរទឹកក៏មានកត្តារួមផ្សំមួយចំនួនទៀតដូចជាការធ្វើឲ្យបាត់បង់ជំរករបស់ត្រីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកាន់តែអាក្រក់និងការជីកយករ៉ែខ្សាច់នៅតាមដងទន្លេដែលគ្មាននិរន្តរភាពជាដើមបើទោះបីជាយ៉ាងណាវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការថាតិមាយជុំវិញផលប៉ះពាល់ជាច្រើនប្រភេទនេះពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមលោកច័ន្ទយុធាបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី6ខែមេសាដោយសារតែទូរស័ព្ទរបស់លោកមិនអាចទាក់ទងបានក៏ប៉ុន្តែអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គកម្ពុជាលោកវ៉ាត់បុតកុសលប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីក្នុងបទសម្ភាសន៍កាលពីថ្ងៃទី5ខែមេសាថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រទេសចំនួន6នៃគណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គបានជួបប្រជុំនិងធ្វើសិក្ខាសាលារួមគ្នានៅទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមការប្រជុំនោះបានសិក្សាផ្នែកបច្ចេកទេសនិងវិទ្យាសាស្ត្ររកឃើញហេតុផលនៃការប៉ះពាល់ធនធានធម្មជាតិនានានៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គហើយលោកវ៉ាត់បុតកុសលបញ្ជាក់ទៀតថាគណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គបានត្រៀមខ្លួនដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះការព្រួយបារម្ភការប៉ះពាល់ទាំងនោះក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានអត្ថាធិប្បាយឲ្យដឹងអំពីដំណោះស្រាយយ៉ាងណាឡើយ
ថ្មីៗនេះមានសិក្ខាសាលាតំបន់បានពិនិត្យវាតម្លៃទៅលើលទ្ធផលនៃការសិក្សារួមគ្នាដំណាក់កាលទី1នៃការសិក្សាផ្នែកបច្ចេកទេសវាប្រទេសចិនប្រទេសភូមាជាពិសេសចិនជាមួយនឹងសមាជិកគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គកម្ពុជាឡាវថៃនិងវៀតណាមបូកសរុបការរកឃើញយ៉ាងណានោះនៅក្នុងឯកសាររបស់ខ្ញុំអត់បានចូលរួមទេប៉ុន្តែគ្រាន់ខ្ញុំបានជួបដំណឹងណាន
ាយកអង្គការ MVI ដែលធ្វើការជាមួយសហគមន៍ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមទន្លេមេគង្គខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកលុនពេជ្រតារាបញ្យល់ថាការគម្រាមកំហែងលើពូជត្រីកម្រនៅតាមទន្លេមេគង្គក្រោមនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនត្រឹមតែបញ្ហាគម្រោងសាងសង់វារីអគ្គិសនីប៉ុណ្ណោះទេក៏មានកត្តារួមផ្សំជាច្រើនទៀតដូចជាការបំរែបំរួលអាកាសធាតុការអភិវឌ្ឍតាមដងទន្លេការប្រើប្រាស់ទឹកនិងនេសាទត្រីខុសច្បាប់ជាដើមលោកលុនពេជ្រតារាបញ្ជាក់ទៀតថាបញ្ហាទាំងនេះសុទ្ធតែជាកង្វល់ដែលត្រូវដោះស្រាយ
ចឹងការបាត់បង់ត្រីធ្វើឲ្យបាត់បង់ពូជតែអញ្ចឹងគឺបាទតែតុងបញ្ហាហ្នឹងយើងមានការព្រួយបារម្ភទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទាំងរដ្ឋាភិបាលគុំស៊ីវិលទាំងអស់ក៏មានការព្រួយបារម្ភដែរចឹងហើយបានជាមាន ន្តរាគមន៍របស់រដ្ឋាភិបាលអង្គការការទីតំបន់អភិរក្សដូចជាបឹងទន្លេសាបតាមតងទន្លេមេគង្គហ្នឹងយើងធ្វើការទប់ស្កាត់នៅបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗបាទមិនថានៅប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីហ្នឹងឲ្យបានល្អហើយឲ្យជីវភាពប្រជាជនបានជាតិដាល់ឡើងចឹងឬបាទ
ជាយូរលងមកហើយទន្លេមេគង្គដែលលាតសន្ធឹងជិត 4,000 គីឡូម៉ែត្រពីខ្ពង់រាបទីបេឆ្ពោះទៅប្រទេសចិនខាងត្បូងគឺជាជីវិតនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលបានផ្ដល់អាហារទឹកវិស័យកសិកម្មនិងនេសាទសម្រាប់ពលរដ្ឋរាប់សិបលាននាក់ផ្នែកខាងលើមានប្រទេសចិននិងផ្នែកខាងក្រោមមានប្រទេសឡាវមីយ៉ាន់ម៉ាថៃកម្ពុជានិងវៀតណាមឯកសាររបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលផ្សាយជាសាធារណៈលើគេហទំព័រឲ្យដឹងថាប្រទេសចិនបានចាត់ទុកយុទ្ធសាស្ត្រនៃការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីតាមដងទន្លេមេគង្គលើជាសក្តានុពលយ៉ាងសំខាន់ដែលអាចរកប្រាក់ចំណូលបានប្រមាណ 4,000 លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំប្រទេសចិនបានសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីចំនួន11ហើយក្នុងនោះទំនប់វារីអគ្គិសនីចំនួន2គឺជាទំនប់ស្តុកទឹកធំ